Tuzemská ekonomika by měla podle nejnovější prognózy ministerstva financí příští rok vzrůst o 1%. To je výrazně méně, než se očekávalo. Ještě v červenci úřad počítal s 2,5% hospodářským růstem. Česká ekonomika tak kopíruje země eurozóny, které po otřesech na trzích a záchraně evropských bank očekávají minimální růst. Evropské a tím i české rozpočty také možná čeká druhá velká hospodářská recese. Těmto nelichotivým tématům se věnuje dnešní ekonomická rubrika. Připravil ji Jan Charvát.
Ekonomika. Podle ministerstva financí další vývoj české ekonomiky bude do značné míry záviset na tom, jak rychle se podaří vyřešit současné dluhové problémy v některých zemích eurozóny. Jde přitom zejména o Řecko, kterému soukromí věřitelé a banky nedávno odpustili polovinu jeho dluhů. V nebezpečí jsou ale i další evropské země a země eurozóny. Čísla i zkušenosti dokazují, že ekonomiky v Evropě jsou úzce provázané. Jak ale bude další vývoj vypadat, se nedovoluje hádat ani ministr financí Miroslav Kalousek.
Dnes nikdo z nás nedokáže říct skutečný model vývoje ekonomiky, skutečné základní makroekonomické indikátory pro výpočet příjmů na rok 2012. Pokládám za téměř jisté, že vláda bude muset v únoru, v březnu příštího roku jít do Poslanecké sněmovny s novelou zákona o státním rozpočtu. Prostě teď země nějaký rozpočet musí mít schválen a my velmi poctivě musíme říct, že nikdo neví, že nevíme, jaká je reálná příjmová základna. Krizový vývoj je mnohem rychlejší než rozpočtová legislativa. Nechceme Poslanecké sněmovně říkat, že vláda chce podepsat biankošek a pak si s tím něco udělá.
Tolik ministr Kalousek ještě před schválením státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně. Ministerstvo v prognoze změnilo i další faktory vývoje ekonomiky, například nezaměstnanost nebo inflaci. Premiér Petr Nečas v reakci na prognózu ministerstva financí prohlásil, že v příštím roce vláda připraví několik variant úprav příjmů a výdajů státního rozpočtu, rozhodne lednová makroekonomická predikce. V té se ale očekávají ještě horší čísla než v podzimních odhadech. V roce 2013 by ekonomika měla růst podle ministerstva financí o 2% a následně v roce 2014 stoupnout o 3,3%. Pokračuje premiér Petr Nečas.
Mnohokrát jsem uvedl, že jsme malou, otevřenou, proexportně orientovanou ekonomikou se silnou provázaností ve všech aspektech s ekonomikou eurozóny. A z tohoto pohledu všechno, co se děje v eurozóně, má dopad na Českou republiku. Ani na moment si nemůžeme myslet, že by tomu bylo jinak. Jinými slovy, stabilita a funkčnost eurozóny je něco, co je v našem vitálním národním zájmu, protože to znamená i základní předpoklady pro ekonomický rozvoj a pro případný ekonomický růst v naší zemi.
Ministerstvo proto kvůli nejistotě všech prognóz připravuje zhruba 3 scénáře vývoje. Zatímco optimistický scénář počítá pro příští rok s růstem tuzemské ekonomiky o procento, další 2, krizový a katastrofický, počítají s jejím poklesem. Při těchto variantách by vláda musela vypracovat řadu opatření a změn v rozpočtové legislativě, pokračuje ministr financí Miroslav Kalousek.
Ta čísla budou zcela jistě zřetelně jiná a zcela jistě nejenom s novelou zákona o státním rozpočtu budeme muset jít i s celou řadou rozpočtových opatření, zdaleka nejenom exekutivních, ale i legislativních v rozpočtové legislativě na příjmové i výdajové straně rozpočtu.
Řecká dluhová krize a extrémní zadlužení se na Česku neodrazí tak silně jako na kondici v jiných státech. Vývoz do jeho evropských zemí není tak velký a zadlužení v řeckých dluhopisech není u našich bank vysoké. Vladimír Dlouhý, člen Národní ekonomické rady vlády, shrnuje příčiny celoevropské krize. Ta se podle něj neobjevila v současné době, ale má kořeny mnohem dříve.
Příčina dnešní krize je hlubší a časově spadá daleko před rok 2008. Jedná se především o rozpočtovou, následně dluhovou krizi, generovanou nepřiměřenými nároky jak obyvatel evropských zemí a vůbec obecně nároky na výdajové stránky veřejných rozpočtů. Táhne se to již zhruba od 70. let a je to dáno strukturálními charakteristikami evropských ekonomik tak, jak se sformovaly v období po druhé světové válce. Je to spojeno se sociálním modelem v Evropě a je to spojeno i dalšími skutečnosti. To spolu s bankovní krizí, jejíž příčiny s existencí eura jistě nejsou spojeny, odhalilo neudržitelné deficity, následné dluhy a vyvolalo celý ten proces, jehož jsme dnes svědky.
Podle Vladimíra Dlouhého může ale přijít další recese, která může ochromit jak banky, tak i státy.
Vidíme zde dvě hlavní bezprostřední rizika. První, Evropská měnová unie, ale s ní i celá Evropská unie a řada ekonomů se obává, že i celý svět může stát v důsledku krize v eurozóně před druhou poměrně hlubokou recesí za poslední 3 až 4 roky. Tak dvě hluboké recese ve vyspělých zemích, které mají nějaké etablované sociální modely, tak dvě hluboké recese v tak krátkém období je vždy velký problém a dopady by se České republice nevyhnuly. Druhý je potom i riziko, které se objevilo až teprve v posledních měsících, to jsou důsledky dluhové krize na postavení bankovního sektoru, problém bez dalšího financování bank, ekonomikám země eurozóny, důvěr, která existuje v banky a všechno, co se stabilitou bankovního sektoru souvisí.
Bankovní sektor v České republice je přitom v poměrně dobré kondici. Většinu našich bank vlastní zahraniční matky, ale odtékání kapitálu do zahraničí se děje pouze v omezené míře. Regulativní princip má v tomto případě Česká národní banka, která může zabránit odlivu kapitálu. Nedávno obnovila týdenní reporty, ve kterých banky informují Českou národní banku o své kondici. Podle ekonoma Pavla Kohouta ze společnosti Partners nad českými bankami nedrží jejich mateřské ústavy tak silnou nadvládu.
Protože banky jsou seriózní společnosti, nehraje až tak velikou roli, protože jsou z drtivé většiny řízeny domácími manažery a jsou řízeny podle místních zákonů a jsou regulovány místním regulátorem. Česká národní banka má určité nástroje, kterými může zamezit tomu odčerpávání, pokud by přerostlo přes určité rozumné meze. Samozřejmě je jasné, že dividendy se inkasují jinde než v České republice, v Paříži, v Bruselu a tak dále. Je to dáno prostě tím, jaký byl vývoj, že jsme v podstatě byli nuceni naše banky privatizovat a že v současné době prakticky neexistuje skutečný český bankovní sektor.
Pavel Kohout upozorňuje, že úvěrování podnikatelského sektoru, tedy motoru celé české ekonomiky, musí být přiměřené. K úvěrům se řada podnikatelů dnes nedostává tak snadno jako dříve a banky si více kontrolují solventnost.
Já vím, že si určitě mnoho podnikatelů větších i menších bude stěžovat na obtížnou dostupnost úvěrů, což je možná v řadě ohledů pravda. Je tady vždycky nutné dodržet ten balanc. Jestli budou úvěry obtížně dostupné, tak to bude tlumit hospodářský růst a naopak, jestli budou dostupné na požádání bez nějakých těžkých kritérií, tak to může vést k tomu irskému nebo španělskému scénáři. Je tady prostě nutné najít kompromis, aby si každá banka našla svůj obchodní model a asi tady neřeknu žádnou pravdu, která by byla univerzálně použitá, protože žádná taková pravda myslím, že není.